Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden. Altså, grunnen at jeg snakker litt sakte nå, at jeg begynte litt raskt. Først, for jeg ble så ivrig. Men det jo et godt tegn da, Espen, at jeg litt ivrig. Ja. Men ja, I hvert fall velkommen til oss.
Raskt ut av startsgropa.
Ja, du kan si det. Det eneste, jeg håper, sier Mari Bjørgen, ja. Det kanskje litt... jeg litt gammel da, når jeg refererer til henne i stedet for Therese Johaug.
Nei,
det jo gjerne begge delene. Men, altså,
men uansett så skal vi ikke innrømme noe sånt at vi begynner å bli gamle, så det kommer vi ikke til å innrømme.
For vi veldig alerte og på, og fremoverlente. Og nå det sånn, Espen, at påsken jo over,
ja.
Og vi for alvor klare for å innta utrommet. Altså, jeg vet jo at en del sikkert har brukt påsken til å fikse utrommet, men vi tenkte i hvert fall at uteplassen, ja, du, ja, jeg ser det. Uteplassen et fantastisk tema.
Jeg rekker opp en hånd.
Ja, alle fem fingre faktisk. Det var virkelig stått på. Men vi tenkte at uteplassen, det vært et tema, et eget episode. Det jo så, hva en uteplass? Jo, det kan jo være alt fra en svær terrasse, det kan jo være en liten balkong, det kan jo være liksom et lite område nederst i hagen, der man synes det hyggelig å sitte, det kan være takterrasse, det synes jeg høres helt fantastisk ut. Det litt sånn, stå på ønskelista.
Det veldig mange uteplasser, og det jo om det en frokostkrok, eller en bare liten plass til en benk, eller om det et stort vindu, fransk balkong som kan bare åpnes og bare sitte rett innenfor, så det også en form for uteplass. Så det jo en, jeg tenker det bare fantasien som setter grenser til denne uteplassen.
Mm. Derfor så det da blitt en episode med fokus på, altså jeg vil jo si at vi alltid går litt på det estetiske også, men det veldig, vi har forsøkt å være litt praktiske vi. En litt sånn do-it-yourself-episode, uteplassen, slik fikser hun.
Men vi liker jo at det pent også.
Det må være pent. Målet jo pent.
Ja, målet pent, og det skal være pent, og det skal være ordentlig, og det skal være noe som holder, noe som varig.
Ja, så jeg tenker vi skal se litt på materialer, snakke litt om skal si, design, struktur og vedlikehold. Ja. Og så har vi vært så heldige at vi kommer til å få besøk av Marie Louise til og med, i Flisekompaniet. Vi har da et samarbeid med Flisekompaniet denne episoden. Og Marie Louise da litt sånn ekspert på fliseheller, som en super løsning for gulvet på uteplassen. Men det kommer vi tilbake til. Og før vi snakker mer om uteplassen generelt, så skal vi kort fortelle om litt spennende planer som vi har for Grøntpodden fremover. Har du noe å si, Espen?
Jeg har jo alltid noe å si, jeg jo ikke vond å be, jeg vet du. Ja, nei, nå har vi da lagt opp en del, eller vi har gjort oss en del tanker om planer fremover, og det vi har lyst til, det å lage spesialepisoder.
Yes.
Rett og slett gå i dybden på ting, hvor vi da kanskje også skriver ut plantelister, vi kanskje sender ut nyhetsbrev, kanskje vi også på sikt får en liten medlemsportal, hvor man da kan bli medlem. Hvor vi da både får en tettere dialog med alle dere som hører på oss, men også hvor vi da kan bruke mer tid til å fordype oss innenfor noen temaområder. Og dette her jo noe som vi har sett på som en mulighet for å liksom kunne bruke enda mer tid på Grøntpodden.
Ja, og det har vi lyst til, for vi merker jo det at vi, altså det her noe av det morsomste jeg holder på med i hvert fall. Og, og dere som hører på oss jo sånn, stor faktor i det her sånn. Og så derfor har vi liksom lyst til å bygge litt mer bånd med dere. Og disse spesialepisodene, det vil jo komme i tillegg til vanlige episoder. De vil koste en liten slant, for vi kommer til å legge ned enda mer arbeid i dem. Men jeg tror det, altså, vi satser jo på at dette skal bli verdt hver lille krone. Så det vi tenkte vi skulle faktisk før vi setter, vi har noen ideer på, ganske mange ideer på blokka.
Vi har veldig mange ideer på blokka.
Men i og med at jeg føler at vi alltid har en sånn dialog med dere, så har vi veldig lyst til også å høre litt fra dere angående, det noen ting dere kunne tenke dere at vi virkelig skulle gå I dybden på?
Mm.
Så jeg kommer til å legge ut en liten post om det her på Instagramen vår. Så tenker jeg at vi kan enten, hva jeg skal tenke på, om jeg vil at dere skal sende meg DM'er, eller om vi skal bare ta det I kommentarfeltet, det finner vi ut av. Men allerede nå så kan dere jo tenke litt på det, og så ingen forslag uinteressante. Så det bare å slenge dem ut her I verden.
Mm. Det blir veldig bra. Vi åpne for alt.
Vi åpne for alt. Men du, nå vi åpne for litt uteplass. Espen, I dag har vi altså da målsetningen å gi svar på spørsmålet hvordan skape en god uteplass.
Ja.
Så nå skal jeg bare være stille og la deg... Nei, jeg tuller, jeg skal. Vi skal snakke om det sammen. Men jeg tenker, et naturlig utgangspunkt jo å ta, gjøre seg noen tanker om hva man skal bruke denne uteplassen til. Hva vil man med denne uteplassen? Skal det være et sted du spiser og lager mat? Skal du ha det til avslapping? Blir det liksom stua di? I den varme sesongen, slik at du skal ha det til sosialt samvær, har du en haug med unger som bare skal leke og leke og leke, altså alt det her som du bør tenke på.
Mm.
Og så litt det der med sol og skygge, man tenker kanskje ofte at man bare vil ha sol hele tiden, men det kan jo hende at det behagelig med en uteplass der det litt skyggefullt, ikke sant? Hva foretrekker du? Og også beliggenheten I forhold til boligen. Men så klart, altså det balkong? Eller veranda, det det gitt at det I nærheten, men det kan jo være en liten platting, liksom, ja, langt nede I hagen, eller så det det, hva synes du? Hva vil du for eksempel ha med dine uteplasser? Du har jo mange.
Jeg har flere, og det jo litt avhengig av solforhold, og det du sa der med om å ha skygge på uteplassen, det utrolig godt å kunne ha et sted som også skyggefullt. De varmeste dagene på sommeren så har man ikke alltid lyst til å sitte midt I solsteiken. Så det å kunne enten skape skygge hvis man ikke har mulighet til å flytte seg rundt I uterommet, eller at man da har flere uteplasser som da kan ivareta de ulike dagsbehovene for hva man har lyst til. Og så det jo da I forhold til solmengde, så det jo viktig å tenke I forhold til plantevalg, for det, altså sol- og lysforhold, eller det påvirker plantevalgene dine, om du skal ha noen som tåler det, og kanskje noen som faktisk ikke krever alt for mye stell. Setter du en hortensia I solsteiken, så vil den antageligvis bli svidd, men du må også vanne den kanskje to ganger daglig. Så det å tenke å skreddersy liksom et plante, et plantemiljø ut fra da, de lysforholdene som der.
Ja, det et veldig godt poeng. Man må liksom ha litt ulike garderober på en måte, sånn, litt sånn skyggeblomstene og halvskyggen kanskje, og fullt sol og trøkk.
Ja, og de tre kategoriene der, de veldig smart å tenke igjennom. Det å ha en uteplass som da til å sitte og slappe av, invitere venner og familie, hvor man da også kan ha litt sånn sosialt samvær. Hvis man har en leilighet med balkong, så vil det jo være forlengelse av det rommet, på innsiden ofte, slik at man da kan trekke ut under åpen himmel eller sånne ting når det varmt I vær og når våren kommet. For jeg ser jo det sånn som de dagene nå, både før påske og enkle dager I påske, så det kjempefint ute, og da vil man jo gjerne være ute.
Ja, så kan man så tenke, hvis man begynner også sånn å tenke sesongene da, så hva man, som du sier, det hyggelig å sitte, selv om det kanskje ikke altså 20 pluss, det på med en ulgenser kanskje, men sitte med kaffekoppen I en krok. Altså, liksom tenke de ulike tidene som du har lyst til å sitte der ute, og se hvor du kan gjøre det best mulig. Og så tenker jeg altså at det der med å dele inn uteplassen I zoner, så klart har du noe som tilnærmet en fransk balkong, så det begrenset hvor mange zoner du kan ha. Men man kan jo liksom gruppere møblene med litt avstand seg imellom, så at du kan ha en solplass da. Og du kan ha en liten spiseplass, kanskje du til og med har et lite sånn utekjøkken, det ikke nødvendigvis at du har verdens største grill, men at du har, altså du liksom føler at det blir en slags liten, altså det blir en bolig utendørs da, ikke sant? Det jo også, gjør det enklere å flytte ut.
Ja, og så det jo nå I dag, så det jo veldig mye, altså nå skal vi komme inn på da flisheller litt senere, og det jo en super løsning, men en annen måte å kunne knytte sammen en zone på, for eksempel under sittemøblene, å legge ut et teppe.
Ja, det veldig,
det veldig fine utendørstepper som kan ligge ute året rundt.
Mm, absolutt. Og så kan man jo også, hvis man har mulighet for det, kan man jo lage litt ulike nivåer.
Mm.
Og man kan også bruke ulike materialer. Det er jo litt som du sier, ikke sant? Legger du teppet oppe på gulvet, da, ute i gulvet ditt, så vil du plutselig liksom få denne variasjonen som understreker at ja, men her har vi et område.
Mm.
Og det gjør også at uteplassen føles litt større. På en merkelig måte, men når man markerer at her er det et område og her er et område, så ser man som en helhet som oppleves som veldig romslig.
Men jeg tenker også en annen ting med uteplassen er jo da at den er tilgjengelig. Og det tenker jeg er det første budet, at det er lett tilgjengelig å bare kunne gå ut og sette seg ned. At ikke det blir en stor ekspedisjon, at man skal ha med seg masse greier og ordne og styre og stelle, men at det er tilgjengelig at når det er sol og fint vær, så tar man med seg et pledd, en pute og en bok og en kaffekopp.
Ja, det er veldig lurt. Det er litt sånn, veldig, altså det er et innmari godt råd, som det er lett også altså man kan bli litt ambisiøs og tenke at nei, da skal jeg, det er ikke noe problem, jeg kan ta med meg alle disse tingene her, og så skal jeg rigge det opp, og så skal vi skru på det lyset som gjør så stemningsfullt, og så skal jeg skru på den lille fontena der. Altså, til slutt så blir det sånn at du ikke orker å bruke uteplassen din, og da er det jo egentlig altså, samme hvor fin den er. Mm. Som du sier, kanskje man har da en liten kurv som står ved døra, der du har kanskje denne sitteputa di da, og andre ting du skal ha der, og så bare så du kan liksom få med deg ut, eller om du har...
Ja, det er smart.
Ja, eller om du har det tilgjengelig ut på uteplassen, så klart, men det skal ikke, det må være veldig sånn lavterskel, slik at det bare er å svippe ut, for da får man liksom utnyttet alle de gode stundene der været tillater at vi kan komme ut.
Lavterskel er stikkordet.
Lavterskel. En annen ting, jeg tenkte på det med, når vi snakket litt om zoner, så det er altså denne følelsen av rom. Om man da har et tak, hva heter det, takutspring litt over en uteplass, eller man har en pergola, levegger, alle sånne ting som er med på å lune det litt til, og gjøre at det føles også godt å sette seg der, selv om det kanskje blåser litt, eller er litt ruske regn, eller noe sånt. Er jo også sånn som man kan tenke på, har man plass til det, er det noe som man kommer til å sette pris på? Vil man ha nytte av at man forlenger sesongen på en eller annen måte? For det er jo så klart også et økonomisk spørsmål. Skal man investere i en pergola, eller skal man droppe det?
Ja, og der er det jo veldig enkle ting også som alternativ, også som å ha plantekasser som kan flyttes på, sette opp klatreplanter, man kan sette opp en liten vaier som de kan klatre på, og på den måten så får man da illusionen av et tak uten at det behøver å koste all verden.
Smart.
Jeg bruker jo mye klokkeranke, blodbeger, klematis og sånne ting for å rett og slett fylle opp veggene på uteplassen slik at det blir lunere og på den måten bruke klatreplanter. Og har man krukker som kan flyttes eller plantekasser som kan flyttes, så vil jo det kunne skyves rundt akkurat der man ønsker det, som man da ønsker seg, den lille zonen hvor det er to stoler og et kafébord som er pakket litt inn, eller om man da åpner opp og flytter og kunne ha litt større bord og kanskje invitere gjester. Så det å ha fleksibilitet er også smart.
Ja, det er et viktig stikkord. Jeg har skrevet hos meg også, Espen, så da var vi veldig
Så bra.
Ja, og særlig har jeg da tenkt på det i forhold til mindre uteplasser. Det gjelder selvsagt generelt også, men det å kunne ha fleksible møbler og flere funksjoner, ikke sant? For eksempel da, hvis du har en balkong, som ikke er så stor. Og da, hvis du da snekrer sammen, eller finner en benk som på en måte passer perfekt, som har en lagringsplass under seg, ikke sant? Der du kan lagre litt puter og sånne ting, men også som er såpass dyp, hvis du nå skal snekre den selv spesielt, men så klart du kan også finne det på markedet, såpass dyp at den kan brukes både som sitteplass ved måltider, men også at du kan legge deg ned på den. Slik at du kan ta deg en liten blund der og ha den som en slags kosesofa eller dagseng. Det er liksom tenke litt flere. Det har du, ja. Det er Espen opp med hånda.
Nei, jeg har en tanke om det, og det, jeg har sett det, skjønner du. Og det er jo da hjemmesnekkere, hvor da benken og bordet er i samme høyde, sånn at når du da skyver de sammen, så får du en daybed. Og så bare legger på en ekstra pute, og det er supersmart.
Veldig fint, det ser du. Det er liksom, det er, og da får man plutselig den her ekstra herlige følelsen sånn, altså det er annerledes å ligge på en veldig smal benk og nesten ramle når du har sovnet. Eller du kan bare breie deg ut. Kanskje til og med invitere kjæresten til å ligge ved siden av deg.
Det ikke sant.
Og så har jeg lyst til å snakke litt om materialer.
Mm.
For det viktig. Altså, her kan det være verdt å legge litt penger ned i kvalitet. Altså, det bør ikke være paljetter på dem, liksom, eller diamanter, men altså, tenk varige, tenk liksom, gode materialer som tårlentrykk, nordisk vær, om det nå er liksom, treverk, betong, stein, fliser, eller tekstiler som tåler UV-stråler, og som enten har sånn, hva heter det, vann.
Eller ikke absorberende, men avstøtende kanskje.
Avstøtende, ikke sant? Det finnes jo mye svamp på markedet. Ja, ikke sant? Ikke svamp. Ikke gå for svamp. Og så må man igjen så tenke, man må tenke på det når det gjelder disse tekstilene. Er man en som enkelt kan ta med seg putene og putte dem et sted? Eller vil man at det skal være klart å bare ligge der? Det er jo igjen også noe som man må ta med i vurderingen. Der kjenner jo dere selv best hvor ivrig er dere på å rydde etter en dag ut på uteplassen.
Og jeg merker jo det på, vi har en liten uteplass som er liksom på oversiden av huset, hvor det er sofa med puter som da er borte i boden, og det er alltid en liten sånn der barriere å komme over, skulle hente de putene, legge de bort, og når man da ikke skal sitte der, eller hvis det kommer en regnskur, så blir det sånn, nei, men nå må vi gjøre det, og så er det liksom litt sånn ekstra styr, så det gjør at vi bruker den plassen vesentlig mindre, altså.
Ja,
så er det veldig deilig på en sommerkveld hvor det er fint og lunt og klar himmel, da er det kjempefint da, men det er ikke veldig mange dager av de.
Nei. Ok, nå var du veldig ærlig. Jeg setter pris på at du bjuder på det. Og vi har jo da verdens enkleste, altså for å si det sånn, uteplassen våre, det er jo da verandaen, og så har vi den på siden av huset der vi har liksom grillen vår og sånne ting. Altså, de er jo charmerende. Jeg tror kanskje ikke vi hadde fått lov til å være med i et sånn der glosset italiensk interiørmagasin. Jeg føler seg at vi liksom faller litt gjennom der. Men der har jeg i hvert fall, ved verandadøra så har jeg en stor kurv der jeg putter alle disse sitteputene og sånn oppi, slik at man bare kan nappe til seg igjen, og så, om man nå vil være generøs og legge ut alle, eller bare tar igjen til seg selv, så kan man i hvert fall sitte mykt og godt på benken. Og det er sånn. Og det er apropos det som du sier om at det blir vanskelig å gjøre for mye, for jeg er jo så lat. Altså, det er jo liksom, det å kunne nappe med seg den puta og så sette seg ut, det er liksom, da har vi løsningen for meg i hvert fall.
Ikke sant. Nei, men den latskapen kjenner jeg godt til, altså jeg vil heller bruke de kreftene på andre ting, for eksempel på planter da, og ordne og styre med de, og da tenker jeg også et tips i forhold til å bevare underlaget som skal vare i mange år, det er å bruke krukkeføtter. For jeg setter jo krukker ned overalt, ikke sant, og det blir jo stygge merker og ringer, og hvis det er ting som ruster, så drypper det ned, og det ødelegger jo litt i forhold til det der fine uttrykket på gulvet. Og bruke krukkeføtter, da, altså jeg setter jo aldri krukkene på skåler, for at jeg vil at det overskytende vann skal renne ut og bort, men setter man de på krukkeføtter, så får man løftet de litt opp, og det gjør jo at da får man ikke alle disse stygge ringene. Så gode krukkeføtter og flytte rundt på ting tror jeg er også en, eller jeg vet at det er også en smart ting i forhold til å bevare gulvet.
Ja, og apropos gulvet, du, nå tar vi en prat med gjesten vår.
Ja.
Uteplassen, den må jo være god på bunn. Og som vi nevnte litt tidligere, så er det viktig med solide materialer som tåler mye bruk og uteliv. Og i den sammenhengen så er vi nysgjerrige på noe som heter fliseheller. Som særlig du, Espen, det har jo du drømt om før, vet jeg.
Jeg har det, jeg har kikket på de, og jeg er jo stor fan, fordi jeg bygde jo nytt utekjøkken i fjor, og jeg vurderte jo disse her 60x60 som benkeplate. Og da hadde det passet helt perfekt å bare legge de bortover. Tre stykker i lengden, så er 180 centimeter med benkplate. Så de var høyt på lista, men så var det jo han ene snekkeren som var og hjalp meg. Han hadde en far som var blikkenslager og hadde et annet forslag, og dermed så endte jeg opp med en stålplate. Men vi har en plan om utekjøkken på hytta, og der skal disse flisellene på.
Så derfor så var det veldig naturlig for oss da å ta kontakt med flisekompaniet, som vi vet har fryktelig mye flyser heller, og virkelig har liksom rustet seg opp før sesongen. Og så har vi fått invitert Marie-Louise Wahl Østmo, som butikksjef I flisekompaniet I Jessheim, til å fortelle oss om denne typen utegulv. Så velkommen til oss og til Grønnpodden.
Ja, velkommen.
Hyggelig å ha deg her. Takk, det hyggelig å være her.
Så nå skal vi være veldig sånne konkrete og effektive, for det det også å legge fliseheller, har jeg forstått. Kan vi begynne da med å fortelle hva det for noe?
Så fliseheller egentlig akkurat som bare veldig tjukke fliser. Det 2 centimeter tjukke, og så det porsonatofliser, som vil si at de brennes på veldig høy varme, og det gjør at de blir veldig slitesterke da. Så da har du både frostsikre og slitesterke fliser som tåler en god støtt.
Fantastisk. Så bare til sammenligning, hvor tjukke pleier vanlige fliser å være? Det liksom...
Ja, vanlige fliser, de jo gjerne sånn 9,5-9 millimeter. Ja. Så det dobbelt, over dobbelt så store som vanlige fliser. Da.
Solid.
Ja, det solide og tunge. Det, ja. Det det.
Så de ligger godt?
De ligger godt, det skal litt til å få flytta på dem.
Ja. Ja, ikke sant.
Du får det jo til når du skal legge dem, da. Men når de ligger så kan du stå og hoppe på det uten at det noe problem.
Fantastisk. Ja, herlig. Og så en annen ting jeg lurer på jo da hvordan man legger disse flisehjelene på en uteplass. Det, nå vet jeg litt, for jeg har jo litt research, men jeg kan lase meg ikke vet det. Så hvordan gjør man det, Marie-Louise? det vanskelig?
Det faktisk veldig enkelt. Du trenger ikke å være mange folka heller. Det bare 2 stykker. For som sagt, flisehjelene kan være litt tunge, så du kan teknisk sett gjøre det selv, men ryggen din kommer til å svi. Ja. Så vær 2 stykker mye når du skal legge det.
Ja.
Og da det veldig, veldig enkelt. Du legger de da enten hvis du skal ha det på en gressplen, så kan du faktisk legge det rett på plenen, rett på grusen. Ikke noe problem. Men det vanligste jo å bruke sånne forhøya pidestaller, fordi man gjerne vil ha det på verandaen sin. Da. Og da har man jo ofte også litt sånn fall ut fra huset, og så utover. Ja. Og da har du sånne pidestaller da, som selvnivellerende og justerbare, som gjør at du da, at pidestallene da vil stå liksom skrå under, men flisene vil ligge rett oppå, så du får et helt rett plass. Så da kan du få den nye uteplassen din der, kommer det helt rett, men du har fortsatt da det fallet som gjør at vann og det jo forhold til drenering, så ikke huset ditt skal bli fuktskadet.
Ja.
Det smart.
Veldig, veldig fint at det går an både å beholde på en måte den drenerende effekten under, men også at man da slipper å stå skrått på det nye utegulvet sitt da.
Ja, og da det veldig enkelt. Da finnes det jo det finnes også egne løfteverktøy som du faktisk kan da bruke og løfte disse flisehjelene med.
Oh, ja. Ja.
Og det kan være veldig fint når du begynner å komme litt uti, når du har lagt noen heller da, så får du jo noen sånne sprekker mellom hellene, sånne fuger. Og da vil jo da det løfteverktøyet da i stedet for at du skal klype fingeren din, så det jo den som på en måte går inn der, og så legger du bare flisehjelene på disse pidestallene, og så finnes det en sånn nøkkel da, som du kan justere opp og ned, så du får det helt perfekt.
Ja,
så smart.
Ja, men det vi faktisk selger aller mest av jo de pidestallene som ikke er justerbare, for det jo det letteste. For de egentlig bare å slenge ned, og så legge hjelene oppå, og så pusle det sammen. Og det kjempeenkelt. Det gjorde vi her I butikken nå til sesongen, og det er latterlig enkelt. Og har du noen hjørner og kriker og kroker, så bare kutte med vinkelsliper.
Ja.
Men du får jo virkelig fornyet uteplass med noe sånt, for at det å ha et nytt gulv jo med på å løfte hele inntrykket av uteplassen også. Så det har jo utrolig mye å si.
Ja, det veldig, veldig mye å si. Du kan endre hele rommet bare ved hvordan gulvet ser ut.
Spennende altså.
Ja.
Ja, jeg tenker på det, uansett hvor mye penger man legger på fancy utemøbler og krukker og potter og planter, så det noe med at hvis bunnen ser litt sånn småsjaber ut, så ødelegger det for helheten. Da blir det bare kaotisk, men hvis man da har som jeg sier, hvis man god på bunn, så løfter jo det hele uteplassen, altså også estetisk.
Ja, man må alltid ha et godt grunnlag.
Yes.
Ja.
Men nå har du jo nevnt at man kan legge det.
God på bunn.
God på bunn. Jeg likte veldig godt denne formuleringen da.
Ja, det veldig bra.
Ja. Men nå har du jo nevnt at man kan jo da man kan legge det rett ned på underlaget, og så kan man også legge det med disse små pedestalene, men man kan legge det rett på. Hvor er det, altså, det er jo mange muligheter, men betyr det at man kan legge det nesten hvor som helst, disse flisehjellene?
Ja, teknisk sett. Jeg var jo litt gæren og gravde ut hos mormor, for jeg hadde lyst på en trapp.
Ja.
Så jeg gravde ut jorda hos mormor. Og så tok jeg flisheller, og så fikk kappa dem opp i ja, sånn 40 cm cirka. Og så bare gravde jeg dem liksom litt ned i den jorda, som hadde litt sånn strøsingel under. Og så det tok ikke så veldig lang tid, og så plutselig hadde jeg en liten trapp der.
Så du gravde deg liksom ned i bakken for å lage en trapp da?
Ja, litt grann inn i, for det var jo en sånn liten... Så bare gravde meg litt ned og litt inn, og så fikk flisehjellene litt ned i jorda der, da, for da er det fint, da kan du klippe gresset rett over.
Ja, ja, ikke sant.
Tenk på det også.
Ja, men veldig smart. Og det, altså, når du da har 2 centimeter, så bygger den jo ikke så høyt, så da vil jo uansett også gressklipperen kunne gå over når du bare får den bitte litt grann ned, så det er kjempefint. Ja,
du trenger egentlig ikke, teknisk sett så hadde man ikke trengt å grave, men det er veldig greit å få den bitte litt lenger ned, sånn, med tanke på det praktiske da, i forhold til gressklipping og sånn.
Ja. Det er veldig morsomt. Men også hvis du går barbeint og sparker bort i et hjørne, ja. Det kjenner jeg liksom at, oi.
Jeg kan være litt uheldig.
Ja, ikke sant.
Den følelsen. Og så ser du veldig elegant ut da, når man liksom bare har alt ligger liksom på et nivå. Det er jo et sånn fint uttrykk med det også, hvis man får til det da. Hvis ikke, så kan man altså da legge flisella akkurat der du vil ha den, og så bare gå videre og eventuelt ta vonde tær. Som en sånn liten konsekvens av det.
Ja, konklusjonen er i hvert fall det er best å grave det litt ned.
Ja, vi anbefaler det.
Ja.
Men det kan også, man kan også da bruke det på en balkong eller altså veranda. Man kan bruke det liksom der det er et gulv fra før også. Det er ikke noe problem. Det blir ikke noe ekstra å tenke på der. Det er liksom samme metoden med eller uten disse pedestalene da, uansett.
Ja, så har du et betonggulv da, ute på verandaen din nå, kjedelig, gammelt betonggulv.
Ikke sant?
Ja. Mm. Da anbefaler jeg å bruke disse pedestalene, så du får løftet det opp fra bakken, sånn med tanke på drenering og sånn. Mm. Og da har du også muligheten til å, for som jeg har merket ut fra kundene mine, da, så har de ofte en del ujevnheter på balkongen sin, da, eller på verandaen. Ja. For det er ofte eldre balkonger som har stått en del år, og da får de disse her små krokene som går ned, og da er det så fint med de pedestalene at de er justerbare. Da får du det helt rett, helt fint. Det ser det ut som at du har støpt et helt nytt gulv og lagt fliser oppå, og det blir så pent.
Ja.
Det ser veldig solid ut, det er det inntrykket jeg har, at det er som det ser... Det er som ikke, du legger ikke merke til gulvet av negative årsaker. Det er mer det at det der lille løftet som vi snakket om i sted, at det blir liksom, ja, det ser ut som det er kvalitet, rett og slett. Ja,
jeg hadde jo også faktisk svigermoren min, de bygde jo en veranda med fliseller. Så de bygde den, ja. Så det de gjorde da, for det finnes også sånne små skiver da, som du kan legge, så du kan få si du har en 10 centimeter da, på kanten av verandaen din, der hvor du skal legge. Da kan du faktisk få det til, så at du får en fliselle på den enden.
Mm.
Så at det blir en lang flisellebord da, rundt fliselleplatingen. Ah. Ja, så det også er mulig. Ja, og det er ikke så mange som vet om. Så du kan få det veldig, veldig pent. Du kan få en pen avslutning. Da, for det hører også det ofte da, at det blir så stor gleppe imellom hvordan skal jeg få skjult denne gleppa, og så er det ikke noe problem, vi har utstyret til det.
Det var et veldig godt tips, det visste jeg ikke, for det er jo da får man den fine finishen også, så blir det en helhet så, ja, som bare henger fint sammen.
Så ja, så da er det egentlig bare så da har du De la vel grus, ja, du må jo grave opp og legge grus sånn at du får et solid underlag under piedestallene. Og så ville de da skulle egentlig bare lage en trapp fra bakkenivå og opp til huset.
Mm.
Men istedenfor da, så var det sånn, her kan vi faktisk få en stor, stor balkong liksom ute på, ja.
Mm.
Så da brukte de fliseller, og det har jo stått der nå i, ja, 6-7 år, tror jeg. Og det er fortsatt like fint.
Ja, for da kommer vi over til en annen ting som jeg lurer på, og det er jo det der med altså varighet, og også ved likehold. Er det hvordan, er det, hva kan man, hva, som ofte så, som tre, som jo også mange liker å bruke på uteplassen sin, da må man jo kanskje behandle det, man må kanskje bytte ut noen bord etter hvert, altså det er litt sånn man må tenke på, men hvordan er det med disse flisehellene?
Ja, fliseheller er så å si vedlikeholdsfri.
Mm.
Så det er egentlig bare koste bort løv og sånn som sitter der. Bare bruke en piasavakost, få det bort.
Mm.
På høsten og våren så kanskje du går over med en høytrykksspyler. Men egentlig så, ja, ofte så er erfaringsmessig så holder det bare med hageslange og en kost. Kosten er egentlig mer enn nok. Det er bare hvis det har vært, ja, det kommer litt an på hvor man bor igjen. Da bor man et sted med veldig mye trær rundt, så kan det hende man må kjøre på med høytrykksspilleren. Hvis det er sånn at man har søla skikkelig, skikkelig, skikkelig på denne her nye flotte uteplassen sin, så går det an å kjøre på en pH-nøytralt vaskemiddel. Har du en Cleaner Pro fra Fila, er veldig fin til det.
Mm.
Ja.
Med høytrykksspyler er jo veldig bra, og jeg er jo veldig god venn med den, fordi at jeg griser jo så fælt på utelatten min. Potter og krukker og jord og søl, altså, så det er jo ikke, altså jeg er jo kanskje en sånn mer heavy user med at jeg griser så fælt. Så her trengs det jo en runde med høytrykksspyler, og det går jo veldig fort, og det trenger jeg ikke såpe engang, bare vurs er det av, og jeg tenker også de flisehellene er jo såpass glatte i strukturen, at det er jo ikke noe som fester seg der, egentlig. Så det må jo være veldig greit å kunne bare få spilt av og vaske det bort.
Det er i hvert fall med høytrykksspiller, så da går det bort med en gang. Så,
ja.
Det er jo litt struktur i det, for det skal være litt sånn anti-skli.
Ja.
Takk for det. Det er jeg veldig glad for.
De har blitt mer strukturert etter hvert. Det var ikke så vanlig før, men nå er alt litt sånn strukturert, så at man er helt sikker på at man ikke sklir på.
Ja, det er bra.
Etter regner litt.
Ja, ikke sant? Ut etter en liten regnskur eller et lite lystig lag, og så plutselig bare, det vil vi jo unngå. Vi vil jo at folk skal bare ha det trygt og godt.
Ja.
Jeg tenker, altså nå er jo jeg, tror jo jeg at du har fliseheller på din egen uteplass, men er det sånn?
Jeg har ikke det på min egen uteplass.
Du har ikke det?
Nei, ikke på min uteplass, men som sagt så har jeg jo holdt på litt i hagen til mormor med fliseheller.
Og svigerforeldre har også det, så du har liksom omgitt deg med fliseheller.
Ja, men jeg synes det er veldig, veldig fint. Men det er som vi har nå, vi har ikke kommet så langt med uteplassen vår enda. Da. Vi har to små verandaer, og nå har vi fått snekret sammen noen utemøbler, så da er jeg vel ikke så langt unna før det dukker opp noen fliseheller der også.
Ja, så bra.
Er det noen spesielle favoritter du har da? For det er jo mange forskjellige typer overflater. Er det noe som du har et ekstra godt øye til?
Ja, altså vi har veldig mange fine fliseheller på lagerført da, hos fliskompani. Men vi får jo også tak i veldig mye spennende fra Italia.
Mm.
Og siden jeg har en liten fot fram der, så synes jo det jeg er ekstra spennende da. Så har vi en leverandør som heter Ital Graniti, som har veldig mye spennende fliseheller. Og da har de spesielt noe i sånn travertinmønster.
Mm.
Som ikke er så, det er kanskje ikke for alle da, den typen mønster. Men jeg selv synes det er kjempefint.
Det synes jeg jo.
Ja, og det gir også en liten sånn varme til hele plassen da. Men må jo si at kanskje en av de fineste vi har her nå, det er vel kanskje den Candy Light Grey, for den er veldig nøytral og fin i overflaten. Og den bare passer til veldig mye. Og det nok også en av bestsellerne våre.
Det høres jo herlig å gå på Candy Light Grey. Fantastisk navn.
Ja, Candy, Candy den, den har også litt sånn betongmønster, altså, men med veldig fint betongmønster. Og så har vi også rak canvas grey, hvis vi vil ha litt mer steinmønster. Det er en av proffene her som la på hele takterrassen sin, og det ble knallfint. Og han får så mye skryt for den takterrassen nå. For det var bare sånn kjedelig betong. Og nå har han fått inn der virkelig... Det er når du får det elementene inn av stein da, og natur, så det gjør så fryktelig mye. Og så får du sånn treverk litt grønn inn med det, så blir det så koselig og deilig å være på... uteplassen sin.
Det var egentlig en veldig fin avslutning, men jeg ville jo veldig gjerne bare høre helt til slutt, du glad i å pusle med planter, eller du en som ligger rett ut og soler deg?
Nei, kan jo spørre samboeren min. Jeg klarer ikke å ligge lenge rett ut. Det har nok litt mark i rumpa, det. Men jeg elsker jo å pusle med planter og drive og ordne ut på uteplassen, og nå driver jeg og setter sammen noen krukker med noen gullim og litt sånn japansk stil.
Ja, kult! Så,
nei, jeg liker å holde meg litt busy der. Og det er så deilig når... Nå har jeg kjøpt meg en kokosnøtt også. Jeg har kjøpt meg en kokosnøtt med sugerør. Når det blir knallvær, da skal jeg sette meg ute med kokosnøtten i sola. Og skal jeg late med at jeg i syden.
Herlig!
Fantastisk! Tusen takk, Marie-Louise. Da fikk vi enda mer inspirasjon. Så hyggelig å ha deg med. Takk til deg og takk til Fliskompaniet. Og så får du ha en fantastisk vår og sommer, og håper at du kan kjøpe deg flere kokosnøtter.
Ja, og nyte sola.
Ja, det skal definitivt gjøre.
Dette ble gøy. Nå gleder jeg meg sånn. Jeg føler at du har satt i gang et foredrag på 5 timer, men det... For i dag skal vi snakke om ramsløk, som da viser seg å ha en utrolig spennende historie. Altså, vi var jo... Jeg har plukket så mye ramsløk i det siste, at jeg føler meg som at jeg lukter ramsløk når jeg beveger på meg. Men, men du har jo nå... Du kan jo mye om dem. Fortell meg, jeg så spent på... Jeg føler at det her veldig sånn nordisk plante, men der tar jeg kanskje feil.
Nei, den er jo her, jeg håper å si, sånn i nordiske områder. Jeg skal ikke snakke 5 timer, det lover jeg. Det kan bli litt i overkant mye om en ramsløk, men jeg er jo litt, jeg håper å si, jeg er veldig glad i den. Jeg liker den og spiser den, men jeg synes litt synd på den. Fordi på grunn av den økte interessen og den der hypen det har vært rundt på restauranter og alt mulig rart, etter ramsløk, så ble jo den faktisk rødlista i 2021, i hvert fall her på Østlandet. Og det betyr at vi har vært ute og høstet så mye av den, vi har ribba skogen og harva med oss alt vi har funnet for å da bruke det, og det gjør at det da har ikke plantene evne til å liksom komme seg igjen etterpå, for at vi har vært for hard beskatning, eller det har vært for hard beskatning. Det er ikke snilt. Så jeg synes synd på ramsløken. Så jeg tenker aller først så har jeg lyst til å si at hvis det er noen som er ute, akkurat som både du og jeg, som er ute og høster, så ta litt, men ikke så mye. Fordi dette her er ting som vi skal kunne høste av gjennom mange, mange år. Så at vi da bare tar, si at man tar litt grann da, og høster 1 eller 2 blader i stedet for alle 4 bladene.
Ja, nettopp det. Det er veldig
viktig.
Og la
det stå igjen, nok til at planta skal klare seg videre.
Yes, veldig viktig.
Og så er jeg jo veldig glad for ramsløken, fordi at litt av grunnen til at vi har den nå er at vi snakket jo om det før sending, og jeg har jo begynt å lage min egen lille ramsløkåker.
Herlig.
Planta en plante for, det har ikke gått fort dette her da, 7 år siden. Og så har den da etter hvert fått 1 blomst, og nå er den på 2 blomster, og hvert år så kaster den fra seg frø, så nå begynner det å titte opp små ramsløkplanter rundt denne morplanta da. Så nå har jeg massevis av sånne småblader som titter opp her og der rundt der. Det er så fint.
Det er kjempefint. Jeg har jo gjort en lignende forsøk inne i skogen vår. jeg tror kanskje det 5 eller 6 år siden, så jeg ligger litt etter deg, så jeg ble veldig glad for at du sier at det går litt tregt hos deg også, for det går veldig, veldig tregt. Så det ikke der jeg går og plukker, altså. Men jeg skal gå og sjekke der etterpå, hvordan det står til med dem. Men jeg reiser jo, vi har jo en del ramsløk som vokser vilt rundt omkring her nede i Skåne. Så det liksom et sted rundt Krapperup, det slottet som vi har her, der liksom alle kommer med svære poser nesten, og plukker og plukker og plukker. Heldigvis så går det bra, altså det er mer enn nok å ta av. Og så har jeg et eget litt sånn hemmelig sted som jeg går til, som jeg ikke, altså sånn, det litt sånn mitt soppsted på en måte. Jeg kan ikke plukke sopp, men akkurat jeg forstår litt den følelsen at man ikke har lyst til at alle andre skal gå der man vet at det finnes... finnes godsaker.
Man verner om jeg håper å si, hemmelighetene sine. Men det som er litt morsomt med ramsløk, da, det er at for det første så kan man jo kjøpe løk på høsten, men de har ikke den beskyttelsen som de fleste løkene har rundt seg, så de er bare liksom veldig åpne og tørker veldig fort ut, så det er ikke alltid at det lykkes når man planter de. Så de er veldig, veldig ferskvare når de kjøpes. Men når det gjelder ramsløk, så er det jo veldig morsomt, fordi man fra tidligere tider så mente man at bjørn spiste ramsløk etter vinteren for å rense ut giftstoffer av kroppen. Og at ramsløken hadde en del sånne, jeg håper å si, rensende effekter, og det jeg begynte å fordype meg i, det var jo da at den historien til ramsløk ligger jo helt tilbake til før steinalderen, rundt 5-10.000 år før Kristus. Mesolitikum tror jeg det heter.
Mesolitikum, ja.
Og det er jo langt pokkervold tilbake i tid, og selv da så fant de da rester av ramsløk blant i befolkningen.
Utrolig.
Ja.
Ja. Tenk så hyggelig å kunne krydre litt med det, da. Det var jo sikkert ikke så veldig mye anspennende på...
Nei,
menyn.
Ikke sant. Det var jo liksom, det løftet en hver grilla stek, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke, da var vi jo jegere og nomader på den tiden, var vi ikke det? Og da var det jo liksom løpe rundt og ha livet av et dyr som man da grillet helt og smurte inn med ramsløk, jeg vet ikke. Men det er veldig spennende å tenke på at det er en vekst som har vært med oss i så lang tid. Og dette her er jo en allium, på lik linje med allium ellers, gressløk, andre, men det spesielle med ramsløken er at den har ellipseformet blader og ikke runde bladstilker, sånn som de fleste alliumene har.
Ja.
Så det er en av de få alliumene som har flate blader.
Det er så vakker, og så kommer disse nydelige små blomstene som er hvite og bare sånn som små stjerneskudd, liksom. Det er også så, det er nydelig.
Ja.
Og så går man gjennom et sånt område, og så lukter det helt spesielt.
Ja, nei, men det gjør det, og den er jo veldig god. Og den, du kan spise bladene, og så kan du spise blomstene, og så kan den konserveres.
Jeg har jo laget, nå har jeg laget ramsløksalt, og ramsløkssmør, som nå ligger i fryseren, så nå må vi begynne å grille litt. Jeg ser for meg at det kan være innmari godt. På bakt potet for eksempel, kunne vært deilig.
Oi, ja, det er sikkert godt.
Og saltet, da tar man jo da bare, og så tørker det på veldig svak varme i ovnen, så blir disse bladene sånn knusktørre, og så bare liksom smuldrer man dem opp, tar bort litt store stilkebiter på en eller annen måte, og så pleier jeg også å ta det i en mortar, og så knuser det sammen med litt godt salt. Så tar jeg det over på et glass, og så kan man strø det over egg for eksempel, eller pasta, altså, nydelig. Godt på tomat.
Så deilig. Ja, det er jo kjempegodt. Men jeg ble veldig besnæret av den der ramsløksmøret ditt, det også. Så ja. Den har jeg lyst til å prøve.
Ja, du får komme så, ned dit, så skal vi grille og kose oss.
Kan hende at jeg skal offre to av mine blader.
Ja.
En liten porsjon ramsløksmør.
Ja, herlig. Ja, det blir veldig eksotisk. Luksus.
Ja, så bra. Det er en fantastisk plante i hvert fall, men vær forsiktig når den høstes. Ikke ta for mye.
Bra. Du, da går vi videre til ukens spørsmål, tenker jeg. Og det er altså, igjen er vi tilbake til skvallerkål. Jeg føler at dette er et tema vi har følt at vi har snakket om skvallerkål før.
Ja.
Hei, jeg trenger råd. Har overtatt en hage som har fått gro igjen av skvallerkål. Tenker luking og atter luking er eneste utvei. Men helt konkret, det er et bedd bestående av 8 gamle pioner og skvallerkål. Ifølge damen på 95 år som vi kjøpte eiendommen av, har pionene stått på samme sted i over 100 år. Tenk på det, ja. ikke fantastisk. Ja, det og nå det helt nedgrodd av skvalerkål, og jeg tenker, jeg må grave opp pionene og rense dem for røtter. Altså skvalerkål og røtter. Når beste tid for dette? Vil de tåle det? Og hvilken jordblanding best å plante dem ned i igjen? Jeg vil jo gjerne at de skal vare i 100 år til.
Ja, og det jo, skvalerkål et evindelig problem som vi alle kjenner til, og det bare å luke, eventuelt å dekke til området rundt, slik at man da har dekket til, men ikke dekk helt inntil pionen for eksempel, men legge for eksempel et tykt lag med aviser i området et lite stykke ut fra pionen, og så sørge for å luke det som helt innemellom stilkene på pionen. Men jeg tenker jo det å bare luke fortløpende hele tiden en mulighet, fordi det å skulle dra opp røtter og rense og sånne ting, det absolutt mulig. Hvis det gjøres, så bør det skje i september måned. September-oktober, litt avhengig av hvor du bor i landet, for da har veksten stoppet, de har gått inn i hvileperiode, og de ikke så sårbare ved flytting. Når de plantes på nytt igjen da, så bør de settes i vanlig god hagejord, men husk å ikke plante de for dypt. Pionene liker ikke å bli uroet, og blir de plantet for dypt, så slutter de å blomstre.
Ja. Ja, for de liker vel egentlig ikke så veldig godt å bli flyttet på heller, så det
nei,
jo sånn,
gjør ikke det. Det veldig sånn stedbundet, og det er veldig fort at man da ødelegger og setter de tilbake noen år før de kommer seg igjen. Så jeg ville nok kanskje ha dekket til med tykt lag avis rundt pionen, sørget for at det liksom et område inn til stilkene der hvor den står, som åpent, og så rett og slett gått over og bare tatt en titt et par ganger i uka, og hver gang det kommer opp blader av skvaltkålen, så vil jeg nappa det bort.
Mm.
Hver gang.
Vil du gått ned i dypet, eller det bedre å bare ta bort bladene, for da så hindrer det at det kommer så mye næring ned der?
Hvis du går for dypt, så vil du ødelegge, eller da vil du komme bort til røttene, ikke sant? Så jeg tenker at det er å lirke og lure og få med seg mest mulig av rotskuddet på skvallekorn. Jeg driver med det mellom rosebuskene ute i beddet mitt her nå, skjønner du? Jeg driver med akkurat dette her. Og da har jeg en sånn liten sånn som jeg bare pirker litt i jorda med for å få med meg mest mulig rot, drar den bort, og så legger jeg den til tørk.
Mm.
For at da legger jeg den så den blir ødelagt og svidd så før jeg putter den i komposten.
Ja.
Men det en kontinuerlig jobb, altså. Så vil jeg nesten ikke anbefale å begynne å uroe så gamle planter.
Nei, jeg tenkte også litt på det, at det en risiko da. I hvert fall prøv først med å luke, og det kan jo ta litt tid. Men det jo fantastisk at disse gamle pionene har fått en ny eier som er blitt glad i dem allerede.
Ja, og verdsetter de gamle plantene. Det all honnør for det.
Ja, bra. Hold oss oppdatert.
Mm.
Ja, så jeg bare sier at jeg har jo skvalerkål overalt. Jeg har jo et bedd som går rundt hele den store gressplenen min. Altså min løsning er jo, og det fungerer ikke akkurat i pioneksempelet, men det også, jeg planter jo hostar og sånt for å bare overta, liksom, så at de kan ta litt knekken til slutt på disse skvalerkålplantene. Ja. De kan jo spises, og det er jo absolutt søte blomster på dem, men fy fader, det ikke det jeg har mest lyst til å ha i hagen.
Jeg er helt enig.
Nei. Sånn det. Men du, nå skal vi snart avslutte, for nå har vi snakket masse. Det er jo derfor vi her. Men alle gode ting må ta en slutt. Så jeg tenkte jeg bare høre litt hva du skal gjøre nå fremover. Og så ser du det at i vårt lille sånn produksjonsplan så har jeg skrevet opp hva du skal gjøre fremover.
Ja, jeg ser at du har skrevet opp, og det jo de to tingene jeg nå jobber med, så det jeg skal jo ha litt foredrag og sånne ting, men jeg skal jo på hagemessa i helgen, og jeg blir jo der på fredag, lørdag, søndag, så jeg kommer antageligvis til å ta med sovepose. Så finner jeg bare en hengekøy og legger meg i et eller annet sted. Neida, jeg skal ikke være så mye nå, men jeg skal holde foredrag på hovedscenen på lørdag og søndag, og da skal jeg har laget et nytt foredrag som jeg ikke er helt ferdig med, som jeg driver og jobber med nå. Nå spiller vi inn på en tirsdag, og det om da rom i hagen med busker og små trær, og litt hagedesign for å få ut inneplantene og litt sånne ting. Skal jeg prøve å koble sammen dette på en litt gøy måte. Så det blir gøy. Og så er det sommerhytta.
Ja.
Fordi nå er det i gang, altså straks så skal jo da den vi spilte inn i fjor, den skal på skjerm, så den kommer nå 5. mai, så er det sommerhytta for 9. året. Og dette her blir så gøy, for at det er så fine deltakere, og samtidig så er vi i gang med å skulle spille inn neste års sesong.
Mm.
Så her er det full jobb på to fronter å holde tunga rett i munnen i forhold til i fjor og i år.
Ja,
så nei,
ja.
dette er gøy.
Ja, veldig, veldig gøy. Herlig. Gleder meg.
Men du da, Marianne?
Ja, så jeg skal muligens på hagemessa på fredagen. Ja. Definitivt ikke på sommerhytta, hvis ikke jeg på en merkelig måte skulle havne der. Hadde ikke vært meg imot, for det høres ut som dere har det veldig hyggelig, og jeg synes jo disse deltakerne, i hvert fall frem til de som vi har sett så langt tidligere år, har jo vært helt nydelige, synes jeg.
Ja.
Så jeg gleder meg.
Og det er de fortsatt,
ja, det kan jeg love. Ja, det på. Ja, kjempefine folk. Så, nei, ja, jeg skal, det blir litt jobbing. Altså, nå må jeg plante ut duftertene mine.
Ja.
Og jeg må komme over sorgen over at en eller annen liten drittskapning spiste opp alle kålplantene mine. Som du hører, jeg ikke helt over det nå.
Nei,
jeg ser det. Men det her er det som er med å ha en kjøkkenhage som altså ligger liksom i sånn veldig halvvilt område, er at det er liksom flust med sultne små kryp som har lyst til å ødelegge for meg.
Mm.
Så jeg er litt på krigsstien. Men jeg har en mulig løsning, eller så har jeg satt utrolig mye poteter, må sette enda mer løk, men du vet altså, jeg er jo da har jo noen 10 år bak meg her på kloden, og denne ryggen, den ble altså helt vindskjev etter at jeg hadde satt liksom 40-100, ikke så mange, men det føltes som poteter, så jeg ble helt sånn snål, så jeg måtte bare ta en pause, så jeg må liksom ta siste økt med disse løkene nå.
Men det er den ryggreina, det kjenner jeg godt til, og jeg har jo stått til knes i dammen i påska for å da rengjøre den, og da står man jo nesten i bro og er jo helt av i ryggen etterpå.
Mm.
Men det som er viktig er å rett og slett ta pauser, ta ofte, og små pauser, sånn at man da får andre bevegelser. Det gjelder uansett, skal du stå med en ting lenge, så vil du bli veldig sånn statisk. Og det er derfor jeg har lagt sånne arbeidsstasjoner rundt i hele hagen. Jeg har saks der, jeg har jord der, jeg har ting overalt, for at da går jeg rundturen, og så gjør jeg det ene etter det andre, og så handler det vel i stor grad om at jeg har glemt hva jeg begynte med, fordi at jeg går neste til neste steg, og så gjør jeg noe annet, og så går jeg, oi, nei, men der trenger den vann, og så går jeg og henter vannkanna, og på vei dit så finner jeg, oi, der var det en saks, og den skal jeg klippe, nei, og så går jeg og henter, ja. Eller at jeg da står og holder på med et eller annet, så mangler jeg akkurat den der slangekoblingen for eksempel, eller et eller annet sånt, og så går jeg for å hente den, og så er jeg ute på en sånn der natursti av en annen verden. Og da får du automatisk den der avvekslingen og den bevegelsen i ryggen.
Ja, så det er egentlig bra å være litt rann i virrehuet i hagen, rett og slett.
Ja. Ja, nemlig.
Det er kanskje kroppen som sier ifra på den måten.
Det er mitt beste råd. Fortsett å være virrehue.
Mm. Ja, vi liker virrehuer. De er så charmerende. Men du, siste oppfordring. Hold utkikk etter min lille post om ideer til disse spesialepisodene våre.
Mm.
Kan godt sende en melding uten at jeg før jeg har slengt ut det nå. Altså.
Det er melding.
Hvis du bare brenner inne med noe helt fantastisk i det. Ta en tur på hagemessa hvis dere har lyst å få litt sånn frodig inspirasjon. Ikke minst Espen sine foredrag. Se på sommerhytta og nyt livet.
Oi, nyt livet.
Fiks den uteplassen av dere.
Ja.
Ja, det klarer vi. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.